Good evening po sa bawat isa. 11 days na lang at Pasko na. Kaya naman from here, we say Merry Christmas, Crossworld! Yes. Maligayang Pasko po sa bawat isa. At handaan nyo na po ang inyong mga tahanan dahil baka dumalaw kami sa inyo.
And, ngaruling.
Yes, mga ngaruling. And talagang isa sa pinakamasarap during Christmas season is yung malamig na panahon.
Malamig na panahon.
Kaya naman kung makikita nyo sa screen ay talagang nag-snow dito. Ayan. Talagang nag-snow, no? Kaya kung makikita nyo kami, naka-sweater kami dito.
Lamig.
Kasi lamig na lamig kami.
Yes.
Kahit na nasa indoor tayo, di ba? Naka-snow.
Indoor snow.
Kaya talagang malamig. Yan. So, kamusta po ang bawat isa? Laganap na rin po ang mga Christmas party. Nakailang Christmas party na po kayo? Ayan.
Sa... Meron na akong isa na Christmas party last Sunday lang.
Yeah, ikaw?
Same, same.
Last. Oh, so, mukhang pare-pareho tayo.
Ikaw?
Isa lang din.
Ay, isa.
At yung Christmas, yung Christmas party na yon naganap nung Sunday,
last Sunday
sa Men Christmas Party. Yes. Yan. Sige nga, kaway-kaway sa ating mga kasama.
Kasama ng Christmas party and boodle fight.
Oh, wow. Kindly comment down a paragraph. Ay, hindi, ano lang, mga emoji lang.
Yes.
Nang nararamdaman nyo ngayon kung nakasama kayo sa Christmas party nung Sunday. Kayo ba, ano yung mga hindi nyo makakalimutan nung Sunday sa Christmas party natin?
Hindi ko makakalimutan. Ano, yung syempre yung food.
Yeah,
sarap
food.
Ng food eh. Nagkaaway nga kami kasi...
Ang sarap ng kadereta eh, di ba?
Wala
ng kadereta.
Ah, sorry, wala ng kadereta.
Ayun, yung food. Lalo food. Na yung ano, yung liempo, ang bilis maubos ko yun.
Oo. Oh, lumibot ako nun eh. Liempo talaga yung nahanap ko. Puro bangus yung nakita.
Bilis maubos.
Nag-dioceres ka pala nun, kuya.
Oo nga. Ikaw?
Sa akin yung pinaka-unforgettable na hindi ko makakalimutan nun. Yung ano, yung amoy nung inihaw. Yes. Talagang di ko makakalimutan kasi kahit pag-uwi ko ng bahay, amoy inihaw ako nung araw na yun.
Yung inihaw,
yung niluto.
Hindi yung naglihaw.
Hindi nagluto. Okay. Yung
maganda nagkakalinawan.
Yes. Yung inihaw.
Pero masarap din. Siguro after a year na nung last na nag-boodle fight ako eh. Pero ang sarap lang din mag-boodle fight kasama yung mga...
At sa gabi.
Yes.
Usually sa umaga so, ang boodle fight.
And we praise God kasi nga, hindi umulan at that time. So... sobrang masaya ang bawat isa nung Christmas party. And this coming Sunday, ang magkakaroon naman ng Christmas party ay ang mga kababaihan.
Women.
Yes. Nakiba pa eh. Yeah. So excited na ba ang mga kababaihan natin in the house?
Mga women in the house. Excited. Shout out. Mag-comment din kayo.
Oh, yes.
Right. Mag-prepare na sila.
Excited din kami para sa inyo.
Balita ko may team sila eh.
Ano ba yung team nila?
Ano yung team nila, Kuya Pat?
Christmas Denim Party.
Denim Christmas party.
Wow, mga exciting yan ah.
Yes. Exciting.
So, yeah, kami po ay mag-cheer sa inyo at makikisaya sa inyo. Nandun lang kami sa labas kung gusto niyo pong mag-abot.
Baka naman.
Babalik natin yung walis.
Yes. So, supportado po namin kayo. And speaking of Christmas party, no, iba't ibang kainan na rin ang ating mga na pupuntahan, no? Konting paalala lang mga ka-warden prayer, mga ka-church. Hinay-hinay lang sa pagkain.
Eat moderately.
Yes. Eat responsibly.
Yes.
Magandang nag-enjoy tayo sa food, pero at the same time, maging maingat din tayo.
Health is wealth. Wow.
Health is wealth. So, kaya pagka may sobrang leksyon sa inyong tahanan, okay lang po ipadala sa aming tahanan. At hindi rin mawawala during Christmas ay ang gifts.
Kaya naman
sa mga gift-giving, sa mga Christmas party, may mga exchange gift. And that leads us to our icebreaker for tonight. Ano bang icebreaker for tonight?
Ayan, Kuya Chris Patrick. Icebreaker question po natin ngayong gabi ay, yan, you can join mga ka-warden prayer. Kindly comment sa answer nyo sa question na to. What is the most unique Christmas gift you have ever received? Ayan. So, ano ba yung pinaka-unique na natanggap mo noong Christmas?
Nakakaiyak yung tanong.
Ayan. So, kindly comment. Kindly ba, Kuya William?
Ayan.
Ano ba yung unique?
Yung most pinaka-unique na natanggap ko. Naalala ko, pero nakalimutan ko kung anong year. Pero naalala ko yung gift kasi may isang time nag-reunion kami, family reunion. Nakatanggap ako ng gift na nakabalot sa box na maliit. Pagkabukas ko ng box siya ng pancake. So ayoko pa magluto pag-uwi. So pinalipas ko yung ilang weeks after receiving the gift. Tapos nung gusto ko na mag-pancake, pinabili ko yung pinsan ko na itlog. 2 piraso. Di pagbili niya, ayan na yung eggs. Pagdating ng itlog, okay na, binuksan ko na yung box ng pancake yun, ha? Box ng pancake. Pagkabukas ko, parehas kami na dismaya. Yung laman ng box, t-shirt pala.
T-shirt.
Gutom na ako. So yun, very unique. Sincere naman yung nagbigay. Siyempre, tita ko yan. Pero yun nga, naging ano, resourceful lang siya sa box.
So nabusog ka naman?
Sa t-shirt.
Sa t-shirt.
Pinrito na lang namin itlog. Yun, walang pancake. Pero that's unique. Hindi ko
makakalimutan. Craving unsatisfied.
Yes. May t-shirt pa. Thank you po. Merry
receiving
Christmas.
Receiving ang box. Ako siguro ang hindi ko makakalimutan, o most unique, na gift na na-receive ko during, not specifically Christmas, kundi sa school, is upo.
Ayan, upo?
Yes, unique, di ba? Bakit? Kasi, ano yung monito-monita? Something long. Ayan. So, syempre, something long, pwedeng ruler, pwedeng medida, akong anuman. Na-receive ko upo. Ayun, pinokpo ko yung nagbigay. Kaya yun yung most unique sa akin.
Upo.
Ikaw?
Sa akin, kuya, ano? Naalala ko nung ano pa ako, nung bata pa ako. Siguro mga ano ako, grade 4 or 5. Ayan, nagpadala sa amin ng regalo si sila Tita Feli or Tita Bong ata yun. Kaya nagpadala sila ng ano, ng balikbayan box. Ayan, yung box na yon parang mystery box siya eh. Ayan, so may mystery box na pala dati, no? May mga nabudol sa Shopee. Pero ano, yung sa amin, nung binigay yun, box lang siya eh. So, nung pagka-open namin, ano, puro laruan at puro candy. Ayan. Bakit siya naging unique? Kasi galing ibang bansa. So, yung mga kalaro namin, mga hawak, pellet gun,
yun.
Tsaka mga paputok. Pero sa amin, ano, parang laruan galing ibang bansa. So, kaya siya naging unique.
Yes. Shout out.
Shout out. Tita Bong. Yes. And Tita Peli.
Merry Christmas.
Next, ano po ulit? Ngayong Christmas po ulit.
Wow. Merry Christmas.
Ayan. So, sa ano po? Sa mga nag-comment po ba?
Sa mga ka-word and prayer natin.
Ang nakita ko pa lang ngayon, si sabi ni Ace Adaon. Sino yun? Ang sabi ni Ace ay, Adaon ay 20 na sando.
20? Wow. Ilang piraso yun? Isa lang siguro.
At suot niya ngayon yun.
Yun lang. Sabi ni Ate Joyce Ann Javier, bagong-bago to, good morning towel.
Wow.
Ayan, sobrang unique.
Yung. Meron pa ba? Dito sabi ni Kuya Gabriel Enriquez, 2014 daw po, sa Christmas party po namin sa school. Lego po yung nasa wishlist ko, pero wall clock po yung natanggap ko.
Napakalapit
na. So umaga, maaga ito magigising si, ano, si Gab.
Rilo.
Oo. Sabi naman ni Mary Margaret Ke, yung unique na gift na na-receive ko ay yung Uniqlo. Ay, iba talaga.
Joke.
Pero yung mga
unique pang, na unique?
Pang bake. Hehek. Chocolate and etc. Unique yun for me.
Okay.
Uniqlo.
Joker. Si at Tita Rosario Nebre Isaac, sabi niya mug at may laman with cereal oats.
Sana all.
Magagamit agad yung mug. Merry Christmas.
Yan. Meron pa ba nag-comment?
Meron pa ba, Kuya Pat?
Meron pa ba? Kuya Ebang.
For sure, meron yan. Pero mukhang intay pa natin, no? Pero
yes, keep them
during
coming.
This season talaga, lumalabas yung pagiging creative. Aminin natin, no, bilang mga Pilipino. And since Christmas is the most wonderful time of the year, as we consider, lumalabas yung pagiging creative nating mga Pilipino, no?
Mm-hmm.
Alam mo yun, masaya na ngayong season, mas gusto pa nating mas maging masaya. Kaya pagka may mga exchange gift na ganyan, hindi natin pinapalampas, pinapagana natin yung creative
sobra.
Minds natin, no? Kung paano pa mas magiging unique, kung paano pa mas magiging masaya yung celebration o yung exchange gift, no? Kaya naman, makikita natin sa social media, mga katatawanan sa mga exchange gift.
Mga memes.
Sa office sa amin, may nagmonito-monita din sila. Something green. Ang regalo sa ka-office mate ko, sisiw na green. So, ganun silang ka-resourceful.
Meron din ako nakita ang category, something long. Alam mo yung na-receive? Picture ni Long May.
Mahaba ngayon, kuya.
Pero
ayan,
something long.
May nag-comment na.
Mm-mm.
Sabi ni Kuya Lewis, yung mug na Spider-Man. Pew.
Wow.
Alright.
Ayun. Sabi dito ni Wendell Cayetano, sa akin po, pinaka-unique po na natanggap ko po, food na gift ko, food pa rin po natanggap ko.
At least bumalik yung food.
Kaya pala medyo lumapad si...
Hindi siya magugutom.
And yung plot twist, sarili niya pala yung na-receive.
Sa kanyang regalo pala yan.
Sabi naman ni Pastor Al Termulo, shorts na bigay ni Pastora Citas. Nakalimutan ko sa bahay nila. Ayun, nagalit sa akin kaya tinago. Di na binigay kaya yun.
Merry Christmas po, Pastor.
Remembrance.
Merry Christmas.
Meron pa bang mga nag-comment?
Si Catherine Jane Certeza. Mm-hmm. Sabi niya yung resin na pick ng guitar. Gawa at bigay ni Ate Reg Bu. Oh,
wow. Right.
Resin.
Resin. Meron pa ba? Meron pa ba?
Yeah. So, sige lang. Just keep commenting yung inyong mga sagot, no? And pag nabasa namin, ay talagang i-share natin sa bawat isa. Yan. So, yun nga, masarap this season, nakaka-receive tayo ng gifts, no? And tayo bilang nagbibigay ng gifts din, no? Gusto natin, memorable, sa taong pinagbigyan natin, kung ano yung binigay natin, matatandaan nila, na kahit na makalipas ang ilang araw, ilang buwan, or kahit dumating na yung next Christmas, pag binalikan yung last Christmas, matatandaan kung ano yung regalo mo. And sobrang satisfying yun sa nagbigay,
yes,
no? And ganun din naman, tayo, may mga nare-receive tayong unique and memorable, no? So, salamat sa mga ka-word in prayer natin na nag-share ng kanilang sagot, no? And yeah, we are talking about the unique, the most unique Christmas gift you received, no? Pero sa ating mga buhay, merong most unique, or we should say na this is the greatest gift, greatest, na pwedeng ma-receive natin, and that is salvation through the life of our Messiah.
Wow. Yan.
So, nawa ang bawat isa ay talagang meron ng gift na ito. And sa mga ka-word and prayer natin na nakikinig ngayon, kung wala pa kayong gift na ito, mamaya ibabahagi namin sa inyo.
Yes.
So, what's also overwhelming, or sabihin na natin, what a great privilege is, yes, we receive that gift, salvation, through our Lord Messiah. Pero what a great privilege if isa ka sa unang makakaalam ng balita na ang ating tagapagligtas ay ipinanganak, wow, sa mundo.
Amen.
Diba? Sobrang grabing privilege yun na ikaw mismo, lahat mag-benefit sa salvation sa pagka pinanganak yung ating tagapagligtas. Tapos, it's a great privilege kasi isa ka sa pinaka nakarinig ng news na ang ating tagapagligtas ay ibabal, ay
dumating na, ipinanganak na.
Yes. At sila ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, bago pa tayo magpatuloy, inihilingan ko ang bawat isa na tayo ay pumikit at dudulog tayo sa ating Panginoon. Let's close our eyes and let's invite the presence of God tonight. Let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagsama niyo sa amin sa maghapon, Panginoon. Thank you for all the favors and protection, Panginoon, na nareceive namin from you, Panginoon. Di man kami karapat dapat, pero pinagkalooban mo kami ng mga pagpapala at pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Nawa po, Panginoon, sa gabi na to, ipuin mo ang puso ng bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, ang mensahe mo lamang ang makarating sa kanilang mga puso, yes, Panginoon. And be with us. Let your Holy Spirit guide us, Panginoon. And ma-enjoy namin ang time na to studying the Word with you. Salamat for everything and we love you so much. In Christ's name we pray.
Amen.
And amen.
Amen.
So, yun nga, no? Kagaya ng sabi natin kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa shepherds. Yan. So, kung sa mga previous week, ang ating pinag-usapan ay sila
Joseph,
Mary, sila Mary, yung about sa
Hari ng Sablay.
Hari ng Sablay. Oo.
Herodes.
Siguro sa ibang mga characters, no? Mm-hmm. So, nandito na tayo ngayong gabi para pag-usapan ang isa din sa mga characters na madalas nating nababasa pag pinag-uusapan ang birth of the Messiah. And yun ay ang mga shepherds. So, ang topic for tonight na natin ngayon ay the heart of the shepherd's heart. So, hinilingan ko ang bawat isa na basahin ang salita ng Panginoon. Makikita natin sa Luke chapter 2, verse 1 to 20. So, let's read. Ang sabi dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Yung census, ano ba yung ibig sabihin nito? Pag sinabing census,
parang nagbibilang ng ano ng mga tao.
Nagbibilang
ng population.
Oo. So, sa panahon natin, yung PSA, Philippine Statistic Office, yung namamahala dito. No? Para malaman kung ilan ba yung population sa isang lugar. At that time, nagkaroon na din ng census. No? At kinandak yun, pinagutos yun ni Caesar Augustus. No? So, sabi doon, moving forward, verse 3, and everyone went to their own town. to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house in line of David. So kung sa mga previous word in prayer natin, nalaman natin na si Joseph and si David ay nasa linya din ni David.
Ancestor.
And pasok yun, no, sa prophecy na ang ating tagapagligtas ay manggagaling sa line ni David. Which is, si Joseph and Mary ay galing din sa line ni David. So, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Makikita natin na si Joseph, ano din eh, kumbaga, nag-aabay din siya sa authority. Kasi nung time nga na nag-utos na ipalista ang bawat isa, no, ay nagpalista din sila. Ipinaregister nila ang kanilang buong pamilya sa census na yon. Verse 6, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Sa Tagalog,
sabsaban.
Ano ba yung tsura ng manger?
Ano kuya, yung parang mga parang sanga-sanga ng kahoy na parang pinagsama-sama. Sabsaban.
Sabsaban. Yeah. Oh. So, yun yung itsura ng manger, no, o ng sabsaban. At doon pinanganak or doon talagang nahiga si baby Jesus, no. Mapapansin natin si Jesus yun eh, our Savior,
the
King of Kings, di ba?
The prophesied King.
Prophesied King. Tapos ang expected natin, syempre, dapat ano yun, sa hotel,
sa temple,
at least sa temple, kasi Messiah nga eh, di ba? Pero pinanganak ang ating tagapagligtas sa isang sabsaban, in a manger, no? So, yeah. Because there was no guest room available for them. So, nagtry pa rin naman talaga sila Joseph, no? Responsible parents, maghahanap din talaga sila ng ano eh, ng mga guest room. Siguro busy season din at that time, na kahit na maghanap sila ng ano, ng hotel or guest room, wala silang mahanap. Hanggang sa mga anak na nga si Mary, nakita nila yung sa sabsaban. At doon na nga pinanganak ang ating tagapagligtas. No? And verse 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.
Yes.
Anong striking doon? Sabi doon, there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over, nagbabantay sa mga sheep, sa mga flocks, at night, gabi.
Night shift.
Diba? Parang, kumbaga kung tiisipin natin, sa mga napapanood natin, nakikita natin, ang mga shepherd, nagtatend sila ng sheep, maliwanag eh. Diba? Pero sa tingin nyo, bakit kaya night?
Night? Siguro kaya ano? Kasi kung ang mga leon at oso active ng ano ng daylight. Mm. Syempre active din sila ng ano ng day night. So yung mga pastol may night shift sila para bantayan yung mga ano mga tupa.
Yes.
Pag gising nila ano eh. Tatlo na lang natira eh. Ayun,
naubos. Oo. Pero totoo naman no. Kung makikita nga natin sa umaga yung mga shepherd nagtatend ng mga sheep, nag-aalaga ng mga tupa, dinadala nila kung saan-saan, no? Pero sa gabi, still meron pa ring nagbabantay sa kanila. Bakit? Kasi gaya nga ng sabi mo, no, hindi naman ibig sabihin pag gabi na at natutulog na yung shepherd, tulog na rin yung mga mabubangis na hayop eh. And meron pa nga na mga nagnanakaw ng sheep, lalo na sa gabi, kung saan sinichempuan nilang tulog yung mga shepherd. Kaya sa kung makikita natin, kahit na gabi na at night, there are shepherds living out in the fields nearby,
keeping watch
mm-hmm. over the flocks. Nang sa ganun, kahit sa gabi, may nagbabantay sa mga tupa. Meron ngang, sa akong nabasa, ang sabi, parang shifting schedule eh, yung pagbabantay sa mga tupa. Sa umaga yung mga adult, sa mga gabi, yung mga young. Ayan, yun yung mga shifting schedule nila nung at that time eh. So, may ganun talaga, nagsasalitan. Nasa ganun lahat, siguro kahit sa magdamag sa gabi, may nagbabantay sa mga tupa. So verse 9, sabi dito, an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them and they were terrified. Talagang nakaramdam sila ng takot or terrified. No? Bakit kaya sa tingin nyo natakot yung mga ano na to? Shepherd.
Kakaiba siguro talaga yung aura ng anghel pag nakakita sila. Na, imagine mo yun, ginagawa mo lang trabaho mo and out of nowhere may kumikinang na being sa tabi mo, nagpakita. So parang, di ba, parang hindi naman siya uri ng tupa, hindi siya kamukha ng tropa mong shepherd. Eh. So, matatakot ka talaga. Sino to? Yun, they were terrified at the angel.
Eh, kahit naman tayo, pag natutulog tayo sa gabi, di ba, nagising tayo, biglang may maliwanag na. Matterified ka talaga eh. Kakabahan ka din talaga eh. Pero ang sabi nga doon, and they were terrified, yun ang naramdaman nila. But the angels said to them, do not be afraid.
Wow.
I bring you good news that will cause great joy for all the people. It is the angel of the Lord ang nagbigay ng magandang balita sa mga shepherd. No? Pero bakit kaya shepherd? Bakit hindi priest? Bakit hindi yung mga mas kilala, mga may posisyon sa government? No? Bakit
governor.
Kaya shepherd? Bakit kaya sa tingin nyo? What's the reason behind?
Ako tingin ko lang kuya. No? Kasi yung mga ano eh. Di ba? Yung mga pastol, night shift sila. Eh kasi yung mga priest, yung mga governor, eh mga busy kasi sila eh. So natutulog na sila paggabi. So ang mga pastol, gising pa. So kaya sa kanila lumabas yung ano, yung... Pwede, di ba?
Oo. Bukod sa gising pa yung mga pastol during that time, kasi isa sa attitude or heart ng mga shepherd, kung totoong shepherd sila, ay yung care for their sheep. So parang andun yung kanilang, ano, hindi naman sa pagiging gullible, but they are vulnerable sa kilos ng Diyos nila during that time, no, na alam nila na pagka nanggaling talaga sa Diyos, handa silang maniwala at sumunod. So that's why maybe, yun, ganun kalambot yung puso nila, kaya napili sila ng Panginoon.
Very humble.
And may belief at that time, no, basahin ko lang, nakita ko to. Ang sabi dito, somewhere deep in Jewish tradition, revealed in writings called Mishnah. Ano ba yung Mishnah? Ano yun?
Mishnah ay mga documents.
Documents. Mm-hmm. Sabi dun, a belief had arisen that the Messiah would be revealed from the Migdal Eder, which means the tower of the flock. This tower stood close to Bethlehem on the road to Jerusalem, and the sheep that pastured there were not the type used for ordinary purposes. So ibig sabihin, hindi basta-basta tupa yung tinetend sa bandang area na yun, o sa lugar na yun. No? The shepherds working there, in fact, took care of the temple flocks and sheep meant for sacrifice. Mm-hmm. So, kung makikita natin dito, yung paniniwala nila, yung shepherd na to, hindi lang sila basta ordinary shepherd. Sila yung mga shepherd na nagtetender ng mga flocks o ng mga tupa na specifically ang purpose ay...
For the Passover. For offering.
Mm-hmm. Kumbaga parang sila yung isa-sacrifice for the atonement of sin. Kasi di ba kung mababasa nga natin, ang mga offering that time, may mga ano eh, yung sa forgiveness, anong tawag doon? Yung guilt offering or sin offering, no? And isa sa mga inaalay is yung sheep nga, yung lamb, no? And itong mga shepherd na to, hindi lang sila basta mga ordinary shepherd, kundi sila yung mga nagtetend sa mga sheep, specifically ang purpose ay for the sacrifice for the atonement of sin. No? And we can trust that God had a specific purpose for this shepherd. Kasi nga, and the work they performed suggests the reason. These men who watched the sheep meant for the slaughter receive a divine message about the ultimate lamb who would take away the sins of the world through his death and resurrection.
Wow.
Kumbaga parang hindi lang to basta ano eh, coincidence, pero yung mga shepherd na to, no, they were called to go and see the ultimate lamb na hindi lang basta kung sino yung tutubusin, kundi this is the sacrifice for the atonement of sin ng lahat
of all,
ng
yeah,
tao.
Of all. Wow.
Amen.
Kahit yung mga hindi pa nabuhay. No? Mm-hmm. Kaya it is really a privilege for the shepherd na sila yung makareceive ng balita and sila din talaga yung makakakita, di ba, sa Messiah na ipinanganak. Moving forward, ang sabi sa verse 11, ang ito yung binalita ng angel of the Lord sa mga shepherd. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find the baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God
in the highest heaven and on earth. Peace to those on whom His favor rests. Wow.
Amen. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Verse 16.
So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was laying in the manger. Verse 17.
When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.
But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
Yan. So, wow. Makikita talaga natin dito, no, bakit ba yung shepherd? Makikita din natin yung heart nila, kagaya ng mga sinabi nyo kanina. Nung na-receive nila yung magandang balita na ipinanganak ang ating tagapagligtas, hindi sila nag-kim-kim sa kanilang sarili, kundi ibinahagi nila yung magandang balita sa ibang mga tao din. No? And that's the story, no, yung makikita natin, yung shepherd, sa story ng birth of the Messiah. Yan. So, kung makikita natin doon, no, yun yung significance ng mga shepherd at nakita nga natin sa story. No? Pero may mga, para mas ma-picture pa natin, merong mga notable na shepherd in the Bible.
All throughout the Bible, yeah.
But before that, magkakaroon before muna that, tayo ng icebreaker game. Question.
Both na lang.
So,
game and question.
Inaanyayahan namin ang ating mga kasama sa Word and Prayer to join our icebreaker
game for tonight.
If you listened
attentively, you can answer the questions easily. Wow.
Yes. Parang bigla silang nagising.
So, ready na ba ang ating mga keyboard warriors?
Keyboard warriors!
Pwede ba nating makita ang kanilang mga comments?
Comments.
So, ano ba ang ating first question for tonight?
Alright. Kuya Patrick, first question, basa.
Ayan, pang-quiz B ata to, kuya.
Kahit letter lang ba or ano?
Letter and the answer.
Letter and the answer.
Yeah. So, number one question. In those days, blank issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Yan, ano kayang sagot? Letter A. Cesar Montano.
Letter B.
Cesar Augustus.
Letter C.
Cesar Augustus.
At letter D.
Cesar. Yeah. Cesar. So, kindly
nakakalito
comment.
Nakakalito to, ha?
Parang nakakalito to. Parang may, again, may action starata din.
Ang ating mga Word and Prayer, you can answer this question.
Nabanggit na ni Kuya.
5, 4, 3, 2, 1. Kuya Joey, ano ba ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay, kung nakinig kayo kanina, talagang in-specify ko ang tamang sagot ay Cesar Montano.
Hindi pala.
Ang tamang sagot ay letter B, Cesar Augustus. Yeah. So, sino ba ang nakakuha ng tamang sagot?
Ayan, ang nauna sa akin, Kuya, si Kuya Ace.
Kuya Ace, letter B.
Ang bilis ha, bakit kaya mabilis Cesar si Augustus. Ace adahon?
Ayan, muli po mga ka-word and prayer, letter, tsaka po yung sagot doon sa letter. Madami sanang tama, kaso... Oh.
Si Justin, ang sagot niya letter A, so yeah, I feel
diba
you.
Iba tayong napanood niya ni Justin.
Sabi sa inyo, pagka word and prayer, dapat di nanonood.
Action movie. Sige, proceed tayo. Number two.
Proceed tayo sa number two.
Yes.
Kuya Will, ano ba ang question?
Number two. Sabi dito, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a blank because there were no guest room available for them. Place him in a blank. Letter A, basket.
Letter B,
cave. Letter C, manger. And letter D, tree.
Saan na kaya yan?
Nag-uunahan na po sila.
Saan daw nilagay yung baby?
Opo. So, reminder lang din po, ang itatype po natin ay letter and the answer.
The answer,
letter
yes.
And answer.
So, sorry po, kasi may nakita si M. Ang sagot niya ay C.
C.
Oo. Pero walang... Ano ba ang tamang sagot muna pala?
Ang tamang sagot ay C. Pero Manger.
Manger.
With manger.
Sayang si M. Ang sagot niya, siper, walang manger.
Yes.
Pero ang sumunod sa kanya, nakita ko dito, ay si Gab Enriquez. Yan. So ang sagot niya ay
at ang sagot niya ay?
Manger.
Tama.
So tama ang kanyang sagot. So one point na si Gab, one point na din si
Kuya Ace.
Kuya Ace.
All right. Okay. Proceed tayo sa next. Kuya Joey, basa.
Quiz number 3. And there were blank living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. So ang mga choices ay letter A, shepherds, B, engineer, letter C, farmers, and letter D, angels.
And there were angels living in the fields nearby. Wow.
Angels.
Ah, hindi marang. Tignan natin. There were farmers. Diba? Ang magtanim ay bibiro.
Yun. They are vloggers. Dapat pala may vloggers dito.
Vloggers na rin.
So, ano kaya may vloggers ng time na?
Okay, meron na nag-comment.
Sino ba ang nakuha ng tamang sagot?
Ano muna yung tamang sagot?
Tamang sagot ay?
A. Shepherds.
Ang unang nag-comment sa akin ay si Trisha Ann Yanesa. Ate Trisha, you got one point.
Yun. So,
one point.
Tuloy-tuloy na po tayo sa ating question number 4, Kuya Patrick.
Ayan, question number 4. Quiz number 4. Ayan. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were blank.
Letter A,
glad.
Letter B,
sad.
Letter C,
terrified.
Letter D,
joyful.
Yun, may reaction ba ka? The choice.
Sino kaya ang makakuha ng tamang sagot?
Ayan. Bilis naman ang internet nito.
Kaya?
May sagot na.
Sino ang...
Alright.
Oh, ang sagot ni Irene ay shepherds.
Ang bilis.
Kanina pa yun.
Ah, kanina pa ba?
Oo, walang shepherds.
Okay, okay.
Ang tamang sagot ay letter
C. Terrified.
They were terrified. Yeah. Okay. They were joyful.
Yan, nabanggit no? Kanina yan ni Kuya Joey.
Yes.
At ang nakakuha ng tamang sagot ay si Ate M.
Yeah.
Ang sagot niya ay letter C. Terrified. Okay. One point na po si Ate M.
One point na rin si Gab, si Ace, and si Trisha.
And si Trisha. Alright. Tigi-isa.
Moving on sa ating number 5 question.
Fifth question. Okay.
When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were
blank.
Amazing! They were amphibians. Diba? They were blank. At what the shepherd said to them. Letter A, amazed. Letter B, confused. Letter C, shocked. Or letter D, terrified. Word and prayer, answer.
Hindi, generous lang talaga ako.
Yes.
So,
alright.
Hindi, nag-iisip ako nun eh. Kasi ako hindi ko rin alam ang sagot eh. Kaya,
napaisip.
Very generous.
Pag may nagkamali pa dito.
Oo nga.
Tignan nga
pamasko natin. Pamasko na yun, pamasko.
Oo nga, pamasko. So, sige nga, tignan natin. Ang tamang sagot ay
letter A.
Amaze. Okay. Sino ang nakakuha ng tamang sagot, Kuya Patrick?
Yan, ang nakauna sa akin ay si...
See.
Ate Aubrey.
Yo.
Yeah. Ikaw ata yung confused. Eh. Sabi niyang confused.
Ayan, one point na si Ate Aubrey. Okay. Tigawan sila lahat.
So, tigawan sila. Okay. Paano kaya ang gagawin natin dito?
Congratulations.
Meron pa
mamaya.
Meron pa mamaya. Bawi tayo, mga coordinator. Congratulations. Mga one point. Alright, so going back, sabi kanina ni Kuya Joey, meron mga notable shepherds all throughout the Bible. But our session tonight ay kukulangin. Kung lahat yun, i-discuss natin. So we will name a few para magkaroon lang tayo ng background ng sino nga ba itong mga ito mula Genesis to Revelation. Sino yung mga kilala o tanyag na shepherds? Una is Abraham.
Yes.
Father Abraham, kilala natin to as the father of the generations, no? Pero did you know before nga ayun nga his life used to be a shepherd. Pero yung pagpapastol niya ay hindi ganoon kasimple o hindi ganoon kadali. Why? Because he was a semi-nomadic shepherd. Ibig sabihin, nomad siya. Ibig sabihin, wala siyang permanent na dwelling place. Kasi 'di ba nung tinawag nga siya ng Lord, no, kung saan-saan siya pumunta eh. Tinawag siya ng Panginoon eh. And then dumating pa yung point, kailangan nila maghiwalay ng kanyang ni Lot. So ibig sabihin, wala siyang permanenteng tahanan. So he was a semi-nomadic shepherd. Most of the time, naglalakbay siya. At bilang pastol, ibig sabihin nun, kasama mo yung mga inaalagaan mong tupa sa paglalakbay. And imagine the challenge of having what? 50, 100, 200, 1,000 sheep na kasunod mo palagi. Bukod pa dun, yung mga tauhan mo, yung mga servant mo, yung asawa mo, yung mga kamag-anak mo na pagkasaya-saya. Ayan, magkasaya-sayang kasama.
Happy family.
So it's really a challenge. Pero yun nga, in Genesis 12:5, doon sila sa Canaan. Then nag-journey pa rin sila. Nakarating sila ng Shechem. Nakarating sila sa Hebron, sa Bethel, sa Negev. Tapos pansamantala, pumunta rin sila sa Egypt. No, na natutunan natin, ito yung place of kaso lang, doon siya nagkaroon ng compromise nung tinago niya si Sarah na, she's my sister. No? So nagkaroon sila ng temporary stay sa Egypt and sa Gerar. But then again, yun nga, going back, it's really a challenge for Abraham being a shepherd dahil nga palipat-lipat sila ng tahanan. But yun, isa si Abraham, mga kapatid po, na namuhay bilang isang pastol sa Biblia. Making sure, no, na kahit saan siya pumunta, ligtas at kompleto at walang mawawala, walang masasaktan sa kanyang mga tupa. So, napaka-amazing at napakagaling. Ibig sabihin, ganun ka-skillful si Abraham in spite of the challenge ay na-maintain niya yung kanyang flock. Sumunod sa kanya ay si Jacob. Well, we all know Isaac also was a shepherd. But Jacob as well, no, ay kumbaga naipamana down the line yung trabaho of being a shepherd. Most likely natuto siya kay Isaac. Na si Isaac naman na-train din most likely ni Abraham. So ganun, parang picture of discipleship na ipasa through the generations. Yung skill na ipasa, yung heart of being a shepherd. Yun nga, sabi natin, the shepherd's heart. So naipasa kay Jacob. And kaso lang, sa sobrang skilled ni Jacob sa pagiging pastol, very knowledgeable siya, ginamit niya yun to his advantage. If we remember the story, na sobrang napaibig siya nung dalawang babae, but kumbaga, nagmakaawa sa kanya, nagbeg sa kanya, nagplead sa kanya si Laban to stay. Nag-serve na siya for 7 years. And then sabi ni Laban, serve ka pa 7 years. So ibig sabihin, ganun siyang ka-skillful na ayaw siyang pakawalan somehow ni Laban. But to his advantage, ginamit niya yung knowledge niya, no, na big brain. Nung magpapalahi na siya, nung magpapanganak na siya ng mga inaalagaan niya, he used it na yung mga ipapanganak ay spotted. Ibig sabihin, alam niya kung paano mag-breed ng tama. Although spotted yung mapupunta sa kanya, sila naman yung malulusog at masisigla. Ito naman, meanwhile, kay Laban, sa kanya nga yung mga malilinis, walang mga walang mga spot-spot, walang pattern. Kaya lang, mga lumpo, mga uhugin na tupa. So, ibig sabihin, skillful siya. Kaya lang, ngayon nga, nakapag-compromise to his advantage. Yes. Kumbaga, nagpapaungusan sila na yun ni Laban during that time. So, yun. Abraham, Isaac. We have Isaac as well, and Jacob. And the next one is?
David. So, Kuya, na-realize ko din, no, na parang very challenging talaga yung pagiging shepherd. Yes. Diba? So, pero nakita natin yung pagiging skillful nila. Diba? At sumunod na nga dyan, Kuya William, is si David. Ayan, kilalang-kilala po natin. Notable shepherd po tong si David. Si David po, siya po ang bunsong anak ni Jesse. Ayan, at si David po, ay napagkatiwala ang magpastol ng mga tupa. Kaya nga siya shepherd.
Wow.
What a revelation.
Amazing.
Ayan, so in 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 35, sabi po dito, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Wow, so ganun katapang yung ganun ka-skillful mm-hmm. si David, no? So ako nga lang kumahawak lang ako ng ipis. pero si David hawak niya panga.
Yes.
Panga ng ano.
Leon.
So ganun katapang ka-skillful yung shepherd, mm-hmm. 'di ba? At kinalaunan po si David ay pinili ng Panginoon bilang maging hari. Yan. At tinawag siya ng Panginoon para magpastol ng mga tao. So na-apply niya yung pagpapastol ng mga tupa sa paglilid ng mga tao.
Wow.
Ayan. At kilala din po si David, siya din po yung ano yung may katha ng Psalm 23. The Lord is my shepherd. Diba? So at sa lineage nga din ni David, dumaloy ang tagapagligtas. Ayun yung binabanggit kanina ni Kuya Ebong, no. At doon ayun lineage ni David ang dumaloy yung tagapagligtas, yung hari ng mga hari at ang mabuting pastol, si Jesus. Amen.
Kaya kung makikita natin, no, sa mga nabanggit niyong notable shepherds, no, kailangan pala sa shepherds yung courage, yung tapang, no, kasi nga nagbabantay ka ng mga tupa at may mga tendency talaga na may mga bangis na hayop na kukuha ng mga tupa. Kung ikaw duwag kang shepherd, hahayaan mong kainin yung tupa kasi takot ka, hindi siguro di ka malakas or what, no, pero hindi mo hayaang mapahama ka just for the sake of the sheep or the lamb, di ba? So parang pag shepherd pala talagang sometimes or most of the time talagang ibibigay mo din talaga yung life mo, di ba? So and one of the most notable or the most notable shepherd, no, hindi man siya literal na shepherd, pero he addressed himself as the good shepherd.
Yes.
Siya ay walang iba kundi si Jesus, no. So, we all know that Jesus is a carpenter by profession, no. Bago siya mag-start ng ministry, he is a carpenter. Pero he addressed himself as the good shepherd. Kaya ang sabi sa John 10:14-16, ang sabi dito, "I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me." Verse 15, "Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." So kahit hindi man literal na shepherd si Jesus, he addressed himself as the good shepherd. Mm-hmm. At sino yung mga sheep? Tayo. Tayo yung mga tagasunod niya. And kagaya ng katangian ng mga tupa, tayo din naman ay mga makukulit.
Okay. Yes. Diba?
And, biruin mo, kung gaano man tayo kukulit o katigas ang ulo, merong isang shepherd na talagang mahal tayo. Mm-hmm. At talagang nagki-care sa atin. Si David, gaya ng sabi mo, no, grabe yung courage niya na para ipagtanggol sa mga mababangis na leon at oso yung mga tupa. No. Si Jesus naman, talagang he literally gave his life for us, no, his sheep to be saved. Ganon tayo kamahal at ganon talaga nagki-care sa atin ang ating the good shepherd.
Amen.
And that is Jesus, no. Ganun ka precious yung life natin sa mata ng Panginoon, eh.
Yeah.
Kaya nga sa bawat sa atin, no, kung feel mo na parang walang nagki-care sa iyo or parang walang halaga ang buhay mo, hindi, ang tingin ng Lord sa iyo, ang tingin ni Jesus sa iyo, you are a precious one. You are a precious daughter or you are a precious son in his eyes. No?
Yes.
Ganun siya nagki-care sa atin. And si Jesus as a shepherd, di lang niya tayo dinadala sa green pasture or sa pinoprotektahan din tayo, kundi sa tiyak na kapahamakan, niligtas niya din tayo. He saved us sa tiyak na kapahamakan, no? Dahil sa ating mga kasalanan.
Mm-hmm.
Kaya kay Jesus, as our shepherd, mga kapatid, there is security. Secure yung mararamdaman natin pagka ang buhay natin, nasa shepherd tayo, which is si Jesus, no? Kasi alam mong gagawin niyang lahat, wag lang tayong mapahama. Di ba parang ang sarap lang isipin na merong isang tao na nagki-care sa atin kahit gaano tayo katigas ang ulo, kahit gaano kakulit. Talagang may isang shepherd na nagmamahal sa atin. Amen? And those
Amen.
Are the notable
Amen.
Shepherds in the Bible. Ilan lang yan, marami pa. Sobrang common ang profession na shepherding sa ano nung time na yun. No? So, yun yung mga notable shepherds. Right now, malalaman natin ano ba yung mga duties. Pag sinabi natin yeah. shepherd, ano ba yung common na ginagawa nila.
Mm-hmm.
But before that, dako muna tayo sa ating continuation ng icebreaker
question.
Yes. So, ready right. ulit tayo?
Nagising
ulit sila kaya.
Habol.
Tingnan natin kung nakapakinig ba ang ating mga kasama.
Yan.
So, ano ba ang ating question number 6?
Number 6. He was a semi-nomadic shepherd, meaning to say he is most of the time in a journey and having no permanent dwelling place. Ayan. Sino kaya ito?
Oh. Sino kaya? Tagal natin pinag-usapan yan. Sino kaya?
Letter A, Jesus. B. Letter B, Jacob.
C.
Isaac.
D.
Father Abraham.
Yes.
Ayan. Sino kaya yan? Nakinig naman sila. Ayan
na, may sumagot na.
Buti yan nga ang sagot sino eh. Kung ang tanong, ano yung semi-nomadic? Yan ang baka hindi ko masagot.
Baka walang mag-comment. No?
Pero ano ba ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay letter D.
Yan.
Abraham.
Abraham. Father Abraham.
Abraham.
So, sino kaya ang nakakuha ng tamang sagot?
Ang nauna sa akin, kuya, ay si Ate Miko Cruz.
Ang kanyang sagot
Teacher
ay?
Miko. Ay, letter D.
Abraham.
Father Abraham.
Congratulations. 1 point na rin.
1 point na
you
si
are correct.
Ate Miko.
Moving on sa ating next question.
Yan.
Blank wrote Psalm 23 entitled The Lord is My Shepherd.
Yan, sino
is
kaya
it
yan?
Letter A, Abraham. Letter B, David. Letter C, Asaph. Letter D, Isaac.
Isaac.
So, sino kaya ang sumulat ng Psalm 23?
Yan, we have
natin ang mga nakakuha ng tamang sagot.
Yan. Okay. Ano bang tamang sagot, kuya?
Ang tamang sagot ay letter
B.
B.
David. Okay, sino kaya ang nakakuha ng tamang
yun,
sagot?
Yun, meron na tayong naka 2 points.
Ang bilis.
Nauna ay si Kuya Ace.
Adaon. Aba, teka.
Ang bilis talaga.
Tingnan nga natin kung anong internet niya, bakit siya mabilis, yes. Nakakapagsagot.
Nasaan kaya siya?
Ano bang internet natin ngayon dito?
Nasaan kaya siya?
Moving on sa ating next question. Ang next question natin ay
He is the good shepherd.
Ang hirap niyan. Ito ata yung pinakamahirap na question.
Letter A, Abraham.
B,
David.
C,
Jesus.
D,
Jacob.
Yan.
Sino kaya yan?
He is the good shepherd.
He is the good shepherd.
So, sino kaya ito? Hindi man siya literal na shepherd, no? But he addressed himself as the good shepherd. Ang tamang sagot ay
letter
C. Jesus. Okay, tingnan nga natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot.
Ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si Ate Mary Joyce Igual.
Aba. Ayan.
So, 1 point.
Congratulations.
Yeah. Pero wait.
Tama.
Pero congrats sa ating
champion. Winner.
Winner.
Ayan. Last na to.
Kuya Ace. Kuya Ace sa daon.
Review na to kasi may quiz tayo siguro. Kailan ba yun?
January.
January. Oh, Bible
practice
quiz.
Practice na to.
Practice na to sa pag-usayan nyo.
Okay. Mm-hmm.
So, next natin ay wala na.
Mm-hmm. Wala
okay.
Na tayo next.
Pero tingnan natin kung meron pa mamaya. Yes. So, sino ba ang nakakalamang sa ating icebreaker?
So far, si Kuya Ace ay may 2 points na.
Wow, okay. Napakagaling talaga.
So, tingnan natin kung makakahabol pa ang iba. Pero moving on, kung mm-hmm. kanina pinag-usapan natin yung mga notable shepherd, ngayon naman ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga duties of the shepherd?
Mm-hmm.
At pagka pinag-usapan natin yung mga duties na to ng mga shepherd, makikita natin ano bang klaseng puso meron yung mga shepherd.
Yeah.
So una sa mga duties of the shepherd ay pagpapakain, no? So as a shepherd, one of the basic need ng kahit na sino man, tao man or hayop, ang pinaka basic need is yung pagkain, no? And one of the responsibilities ng mga shepherds ay i-lead yung mga tupa sa kung saan yung lugar na makakakain yung mga sheep. No? Yun nga yung kagaya sa sinabi mong Psalm 23, no? He leads me to a green pasture, no? Bakit sa green pasture? Kasi pag sinabing green pasture, makikita mo maraming damo diyan, green eh. Pag dinala diyan yung mga tupa, doon sila mas makakakain. And kung green pasture yan, parang siguro masarap,
mukbang.
Mukbang talaga or fresh, mm-hmm. 'di ba? Yung makakain sa green pastures, no? So and that's the reason bakit sila lumalabas. Kaya inilalabas ng mga shepherd yung mga sheep, hindi para igala lang yung mga, o parang mag field trip yung mga sheep, tapos pabalik agad sila, din doon sila kakain. Hindi, kaya sila lumalabas, kasi yung shepherd, dinadala nga yung mga sheep sa green pasture, kung saan makakain yung mga tupa, to satisfy the need of the sheep. No? So, that's one of the duty, pagpapakain sa mga tupa. Kung titignan natin, si Jesus as the good shepherd, no? Hindi lang siya the good shepherd, siya din mismo, sinabi niya, he is the bread of life. No? Amen. Siya ang tinapay ng buhay or pagkain. No? Kaya sabi ni Jesus, I am the bread of life. He's saying that ultimately, He can satisfy our deepest needs, our deepest longings. And He can make us feel full, no, and overflowing with blessings. No? So si Jesus, He is the bread of life. Kung yung sa atin, kailangan natin ng pagkain para mabuhay, no? Ganun din naman si Jesus, sabi niya, He is the bread of life. Siya yung pinakakailangan natin sa ating buhay, who can satisfy our needs and longings, no? Who can satisfy our hearts na magiging ma-feel natin na we are full and talagang blessed, no? Yeah. So, that's one of the duty ng shepherd, pagpapakain. Pangalawa, sa pagpapakain ay pagpapainom. Yan. So, kung gaano ka-importante yung pagkain, ganun din naman ka-importante yung tubig sa ating mga buhay. Kaya naman yung mga shepherd, no, hindi lang nililid yung mga tupa sa greener pasture, nililid din nila kung saan merong tubig. Kumbaga sa still waters pa nga eh. Nang sa ganun, mapayapang makainom yung mga tupa. Kasi ang alam ko, ang isang katangian ng tupa ay magugulatin, di ba? Or parang ano. Kaya pagka konting ano lang,
natataranta sila parang...
Tunog lang, di ba? Nagugulat, clumsy. Natataranta, or clumsy, or kung ano man. Kaya nililid, sabi sa Psalm 23, nililid sa still waters para mapayapa silang makainom eh. Walang istorbo ba? Mm-hmm. No? So, kaya nila nililid sa tubigan para mapawi yung uhaw. Eh, ang hirap pa naman pagka nakaramdam tayo ng uhaw, tama?
Yes, po.
Isa yun sa isang bagay na pagka naramdaman ng isang tao, hindi mo kayang pigilin eh.
Yes.
Bakit? Gaano, mahalag ba yung tubig sa atin?
Yes.
Yes, mahalaga. Bakit? Kasi yung katawan natin, composed ng 60% of water.
Wow.
Kaya nga parang pagka tayo, nakakaramdam tayo ng uhaw, sinasabi ng katawan natin eh. At hindi natin to kayang pigilin. Kaya nga pagka ikaw nagutom ka, pwede kang malipasan ng gutom. Pero ang uhaw, hindi ka malilipasan ng uhaw. Pag nakaramdam ka ng uhaw, kailangan mo talaga makainom ng tubig to satisfy yung thirst mo, para ma-quench yung thirst mo.
Yeah.
No? And yun nga, sa atin naman, in life, no, may mga bagay sa buhay natin na kumbaga nauuhaw tayo. At kahit na ilang drum pa ng tubig yung inumin mo, hindi ka masasatisfy. Bakit? Kasi yung uhaw na to is within sa atin, sa loob natin. And yung thirst na to within us is tanging si Jesus lang ang makakapag-quench. No?
Yes.
Kaya nga sabi niya, He is the living water. Si Jesus hindi lang siya shepherd, siya din yung living water. And anyone who drinks that will never be thirsty again. So, yun yung dalawa sa duties ng shepherd. Sila yung nagpapakain sa mga sheep. Pangalawa, sila din naman yung nagpapainom. In connection, kung titingnan natin yung relation nun kay Jesus, si Jesus, He is the bread of life.
Yes.
No? Hindi lang siya basta shepherd. He is also the bread of life. Pangalawa, He is also the living water.
Amen.
To satisfy the thirst.
So, very important yung duty na yan as a shepherd, no, kuya? At pangatlo dyan, kuya, is yung pagpapaligo. Yan, very challenging yan ngayong season kasi malamig eh. Yeah. Pero sa ano, sa mga tupa, ayan, very important yung pagpapaligo. Ayan, so bakit po ba mahalaga yung pagpapaligo? Syempre po para maging malinis, ayan, para maiwasan yung mga skin diseases, ayan, para may good hygiene yung ano, yung pastol kasi that time po yung sheep. Ayan, kasi po that time, syempre very valuable yung mga sheep that time. Kasi po yung mga balahibo po nila, ginagawa po yung ano eh, clothing, pang yarn, ayan, pang yarn. Ayan, so, ayun, ganun kahalaga yung ano, malinis yung hygiene nung isang tupa. Nabanggit mo nga din kanina, kuya, nung ano, kasi di ba, in-offer yung tupa eh. Di ba? So, pag in-offer siya, dapat without blemish. Di ba? So, kailangan malinis. So, isang duty ng isang ano ng isang pastol is yung malinis yung tupa talaga. So, kung titignan naman po natin in a spiritual lens, si Jesus po as our shepherd, He cleanses us and wash away our sins. So, sa kabila po ng karamihan natin, kasalanan natin, si Jesus po yung ano eh, nagmahal at naglinis sa mga pagkakasalansan natin. And sabi niyo nga din po kanina, He really took care of us. Ganun tayo ka-valuable sa harap ng Lord. Yun po, mahalaga pong isang duty ng isang shepherd is yung pagpapaligo. At pang sunod po dyan ay yung pagbabalahibo. Ayan, medyo connected siya kasi kung di naalagaan ng gusto yung tupa, diba? Hindi ma-benefit yung balahibo niya kung madumi lang. Diba? So, very beneficial po yung balahibo ng tupa kasi nga marami pong mga pwedeng gawin dun sa that time, ano po, nung time po na yun, need po talaga yung mga clothes, yung mga blankets na pwede po nilang gamitin sa ano sa mga taglamig, sa mga business nila. So, ganun po yung ano flexibility and durability nung balahibo ng tupa. So, very useful po talaga siya. So, kung titingin naman po tayo sa ating ano sa mga sarili, ganun din po yung sa atin eh. Jesus wants us to be useful and productive. Kasi nga we are valuable sa mata ng Panginoon. And Jesus' desire is for us to multiply. Yan, mag-multiply tayo in quantity, syempre in quality. So ganun yung usefulness ng pag ano ng balahibo, di ba? Yung in a spiritual lens. Yan. Amen. Amen.
Yeah. So not only that, along the way natututunan natin yung roles and duties of a shepherd, but we are also learning ano nga ba yung qualities ng mga sheep. So kasunod nung pagbabalahibo sa mga tupa ay yung pagpapanganak, because nasabi nga kanina, nabanggit sa atin that the sheep or the lambs are very somehow kailangan talaga ng agapay because they're very clumsy, talagang matatakotin, magugulatin. So pagka nanganganak itong mga to, we see some animals saka yung mga nak on their own, but this lambs, these sheep specifically, ay kailangan nila ng tulong ng kanilang shepherd. So pagka pinapanganak sila, talagang nandun, nakabantay, nakaabang agad pagka ipapanganak na yung bagong lamb, no? So in the same way sa atin, mga kapatid, is yung pagpapanganak sa atin ng shepherd, ibig sabihin, the shepherd, the good shepherd, Jesus Christ, is giving us new life, no? That is the picture in our spirituality of how the good shepherd gives us this life. Pinapanganak tayo eh. Kapag tinanggap natin siya, ayun yung ating new birth. So this is a very special duty and responsibility of a shepherd, pagpapanganak. After that, nandun din yung pangunguna. Na yun nga, pagpupunta sa greener pastures, no, ililid mo eh. Pinapangunahan ng shepherd. Diba? Sabi nga sa verse, the sheep know my voice and I know them. So yung rod, para sa yon, kapag may pasaway na tupa, hahatakin sa leeg yun eh, para bumalik. Pag hindi nakikinig, hihilahin. Kasi nga, siya dapat yung sinusundan. Siya dapat yung nangunguna. Siya dapat yung papakinggan ng mga lamb. So in the same way, ganun din sa atin, bilang mga disciples, bilang mga sheep of our good shepherd, we are being led, no, to Jesus. We are being led by Jesus to live a life na kamukha niya, kawangis niya, and worthy of our calling. That is another role, leadership o pagpapanguna. At panghuli o pangpito na role ng isang shepherd ay paghahanap at pagbabalik. Magkasama yon. Bakit mo hahanapin? Kasi ibabalik mo doon sa flock mo yung nawawala o naliligaw. Sabi nga, di ba, doon sa isang song, he chases me down, fights till I'm found, and leaves the 99. Iiwan yung 99 para sa isang nawawala. At pag nakita niya yung isa, ibabalik doon. So that, sabi din kanina, there will be one flock and one shepherd. So that's the role of the shepherd. Pagka may nawala, hindi niya hahayaan as much as possible, like David, makikipagbuno sa leon, sa mga oso, just to bring back the one. At kung wounded, pagagalingin, gagamutin. Pag nadumihan, lilinisin. So yun, these are the significant roles and duties of the shepherd. So sabi kanina, hindi lang kailangan matapang ka. Kailangan buo ang loob mo bilang isang shepherd. But not only that, we should have a heart for the sheep. So kung itong mga shepherds na ito, ito yung qualities nila. So nakita natin na they're tending the flock at night, going back to our passage. No, in Luke chapter 2, they're watching over their flock at night. Ibig sabihin, they have these qualities of shepherding, but they have been chosen by the Lord. No, para sila yung unang makakita doon sa sanggol na isinilang sa sabsaban. So what great privilege noon para sa ating lahat. So what we know so far about the shepherds ay, well, we can believe, no, na that's the theory nga, that from the Mishnah documents na these shepherds are not the ordinary shepherds na namumuhay, and the sheep that they're taking care of are not ordinary. Instead, they're priests somehow na mag-o-offer para sa mga Passover lamb or sacrifices na iaalay nila. We can think of it that way because it also makes sense. Or pwede rin tayong maniwala na maybe these shepherds, after all, are just regular, normal shepherds, humble shepherds, mga typical na tinatalikuran ng mamamayan na shepherds na ayun lang kaya nilang ipamuhay, na simpleng payak na buhay lang. But whatever the case is, ito yung nakita natin sa passage. No, to summarize or to sum it up, nakita natin na una, they were the first to be told, bukod sa family, no, na Mary and Joseph, they were the first to be told while they're busy doing their job. Pangalawa na nakita natin, they saw and heard the angel of the Lord. So that's a fact na nakita nila ang anghel and they were terrified. Pangatlo na makikita natin is that they saw and heard the host of angels praising God. Imagine watching a choir. Nung just last week, no, narinig natin yung madrigal singers. But imagine the heavenly hosts praising the Lord. Ayun yung nakita nila. At napanood mismo na nagpupuri sa Panginoon. Not only angels, but host of angels worshiping the Lord. That's the third one. Pang-apat po, they believed the angel of the Lord and went to see Jesus. So not only did they heard the news, the good news, but after hearing, no, sumunod sila doon sa good news. With haste, they went immediately. Hindi na sila nagdalawang isip na paano to or paano yung iiwan natin, but they went with haste. The Messiah was born. At panghuli,
amen,
masasabi natin that these shepherds were the very first evangelists. Because they were the ones who first shared the good news. After hearing the good news from the angels, sila naman yung excitedly, no, nag-share ng mabuting balita. At sabi nga doon, the people who heard were amazed doon sa mabuting balita. So, these are important, no po. The shepherds are very important part in the nativity picture. They were very, very significant pa rin yung role nila after all. So right now, mga ka-word and prayer, hear me out. If after all these things, ano yung matututunan natin? Ano yung pwede nating lakaran, especially this season of giving, this season of Christmas, this season of reunion, and kabit-kabilang Christmas party na mapupuntahan natin? If we can learn two things, no po. Una, we can learn humility. Let us have the attitude of humility, just like the shepherds in verses 8 and 9 sabi doon. There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. When the angel of the Lord appeared to them, they were terrified. And the humility there is that they were not self-righteous in a sense na nakakita sila ng angel, inisip nila, uy, worthy tayo. Nagpakita yung angel sa atin. Karapat dapat tayo. Pinili tayo ng Lord. But no, their expression, no, they were terrified kasi alam nila na patay tayo. Nagpakita ang Panginoon sa atin. But ayun nga, the favor of the Lord rests upon them because of their humility. So let us have the attitude of humility. Especially this season, lagi nating babaunin ito. Pagpapakumbaba. At pangalawa, hindi lang pagpapakumbaba, but also the attitude of gratitude. Sabi doon, when they had seen them, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Mga kapatid, after hearing some great news, sa atin po, no, pagka may narinig ba tayong mabuting balita, may nakain tayong masarap ng pagkain, may napanood tayong magandang movie, sino yung una mong pagkukwentuhan. Your best friend, maybe. Your family. Your disciple, your discipler, your pastor. Whoever it may be. Pero nakita natin noon na after hearing the good news from the angel, these shepherds cannot contain. And they did not contain the good news sa kanilang mga sarili lang. Instead, they shared the good news that the Messiah is here. The Messiah was born. So tonight we will be praying, and right now po, mga word and prayer in our place, kung nasan man po tayo ngayon, sa mga bahay, sa even iba sa atin nasa trabaho. But right now, if the Lord is knocking at your heart, at nagsasabi ka sa sarili mo na, Lord, I want to have the spirit of humility. Or Lord, gusto maging thankful. Gusto ko mag-share ng kung anong meron ako. I want to spread it out. And most especially, I want to share the good news this Christmas. Hindi lang material, hindi lang pera yung iaaginaldo ko, but I will be giving out the good news to people. Right now, kapatid, if you are this person, you're eager to share Jesus, you're eager to share the good news this Christmas, comment down a heart and we will be praying for you. If you want to have a spirit of gratitude. And another thing, if this is your first time hearing this message, and yun nga yung going back to our question, what is the most unique Christmas gift that you have ever received? Ito na yun. Ito na yung tamang time for you to receive that unique Christmas gift that you will ever receive, and that is the salvation through the Messiah. The reason for the season, Jesus Christ. If you want to receive the Lord Jesus Christ in your heart, you may also comment down heart na po, puting puso, and we will be praying for you na tanggapin ng Panginoon to receive also the salvation, the perfect gift that you can ever receive in your life. So right now, shall we all pray? Let's all close our eyes and bow down. Let's pray. Oh, Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight, oh God, for giving us a very wonderful and powerful message, Panginoon, through the story of the shepherds, oh God. Lord, we learned that the shepherds, Panginoon, ay pinili mo. It is not an accident, Lord, na sila po yung unang nakarinig at nakatanggap ng mabuting balita. And Father, thank you, Lord, for showing to us, Lord God, their heart, their duties, their responsibilities, Panginoon, that also na pwede naming maisabuhay bilang pastol sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. And right now, Father, I pray for my brothers, for my sisters, Lord God, who wants, Lord God, who is desiring to have a humble spirit, an attitude, Lord God, of gratitude, thankfulness, thanksgiving. Lord, I pray, Father, for Gab. I pray for Faith. I pray for Ate Aubrey. I pray for Cheyenne, for Tita Jen. I'm praying, Lord, for M, for Lexel, for Tita Teresita, Lord God. We're praying, Lord God, and for everyone who's watching with us tonight, dalangin ko, Lord, as one church, as one body, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba sa aming buhay. Also help us, Lord God, to appreciate even the littlest of things, Lord God. To have gratitude, Lord God. To have a thankful spirit, a joyful spirit, Panginoon. To be appreciative in every little thing, Lord, na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Oh, Lord, give us this heart of gratitude na mahahawa namin, Panginoon, yung mga tao sa aming paligid, yung aming katrabaho, aming kasama sa tahanan, aming mga kaklase, aming mga nakakasalubong, Lord, sa araw-araw, Panginoon, even the strangers, Lord, na nakakasalamuhan namin, Panginoon. May this spirit spread out. And more importantly, Panginoon, allow us, Lord, use us mightily this season, Lord God, to share the good news. Father, to share, to spread the word, Panginoon, to evangelize, O God, to share gift And that gift, Lord God, the gift, Panginoon, of salvation, the gift that is Jesus Christ, Lord God, to our fellow Panginoon. Right now, brother, right now, sister, sabay ka sa panalangin na to, that not because I told you so, but because this is what your heart means, this is what your heart desires, to receive Jesus, to have Jesus, to receive the ultimate and unique gift. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na pinakilala mo sa akin kung sino kang talaga. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, marumi, at hindi karapat-dapat. At simula po ngayon, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Panginoong Jesus, simula po ngayon, ikaw na ang manguna sa aking buhay at ikaw na po ang tanging kukumpleto sa aking Pasko. Maraming salamat po itong aking panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 If you prayed that prayer, can you just comment down below and we will recognize you. At congratulations, kapatid. Have a very merry, merry, merry Christmas.
Congrats. What a gift yung ma-receive talaga this Christmas. Diba? So, we thank God, no, for a fruitful and heartwarming message ng Lord sa atin tonight. And let's practice and cultivate the attitude of gratitude and the attitude of humility. Yan. So, mga ka-word and prayer, you can now key in your thanksgiving, yan, attitude of gratitude.
Amen.
And you can now key in then your prayer request sa ating pong comment section. At sama-sama po natin itong ipapanalangin sa Lord. Ayan. So, while waiting po no, sa mga prayer requests and thanksgiving po nila, sa darating po na Sunday, worship with us po sa darating na linggo ng 9 a.m. to 11 a.m. Yan po ang ating Sunday worship. At sa darating po na Sunday din, ating pong ihanda ang ating pamasko kay Lord. Ayan. So, isang araw po para sa Diyos. Isang araw na sweldo mo, isang araw na baon mo,
baon,
isang
allowance.
Araw na allowance mo, di ba? I-prepare po natin to as we offer it to the Lord with gladness, with Amen. Joy, with the attitude of gratitude Amen. And humility. Ayan. So, sa hapon naman po, ating pong subaybayan ang kaganapan noong unang Pasko. Ayan, talagang Paskong-Pasko na sa Crossworld. So, mga ka-alab, invite your classmate and friends sa ating Alab Worship at 1 p.m. Ayan. And women in the house, shout out, shout out. Ayan. So, gaganapin po ang kanilang Christmas party with a notif na denim party.
Christmas.
Christmas denim party. Ayan. Ayan. So, ayan. Tawagin nyo lang po kami. Nasa labas lang po kami pag kailangan nyo nang uubos ng
food.
Ng food. Ayan. So, may nag-key-in na po ba ng kanilang Thanksgiving and prayer request? Ayan. So, si Kuya Ace po, praise God po for the good result ng laboratory and sa approved na scholarship for this semester.
Congrats.
Wow.
Congratulations.
Proud of you.
Okay, grabe si Lord. Ayan. So, while waiting po, no, sama-sama na po natin itong idulog sa harapan ng Lord. Tayo po yung muko. Tayo po yung pumikit. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, for bringing us closer to your heart, Panginoon. Carrying us in your shoulder, Panginoon. Thank you for we see how you love us and how you took care of us, Panginoon. Help us, Lord, to cultivate the attitude of gratitude, the attitude of humility, Panginoon, Lord God, sa aming buhay. And let you, Panginoon, ay makita, mag-shine, Lord God, sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa napakagandang mensahe mo sa amin ngayong gabi. And we also thankful, Panginoon, sa mga thanksgiving po ng aming mga kapatid. Lord God, tunay niyang ikaw ay tapat, tunay niyang ikaw ay mabuti sa aming buhay. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami, Lord God, kailanman iiwanan, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting pastol, Panginoon. Thank you for all the thanksgiving, Lord, na na-receive namin sa aming mga buhay. And we also pray, Lord God, before you, we humble ourselves before you sa mga nangangailangang financial, Panginoon. Lord, would you reveal yourself to them that, Lord, you will provide for them, Panginoon. You will have your way, Lord. Sustain mo po sila, Panginoon. Lord, ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. And Lord, sa mga need po ng mag-open opportunity, Lord, sa kanilang work, sa kanilang school, Lord, open opportunity for them na naka-align po sa iyong kalooban, Panginoon. At sa mga, Lord, na humihiling sa iyo ng kagalingan, Panginoon, kami po ay, Lord, nagtitiwala sa iyo, Lord, na sa iyong sugat, kami iyong pinagaling na, Panginoon. And we declare, Lord, healing, Lord, sa mga nangangailangan ng healing, Panginoon. In Jesus' name. Lord, all our desires sa aming mga puso, aming mga prayer requests sa iyo, Lord. We humble ourselves before you na hingin sa ito, Panginoon. And we cooperate, Lord God, in your highest willingness. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you and we trust you everything. We love you in Jesus' name. Amen.
So maraming salamat po sa ating mga ka-warden prayer na sumama sa amin ngayong gabi. Hindi pa po tapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kita-kita uli tayo next Wednesday sa ating word and prayer. So mula dito po hanggang sa inyong tahanan, kami po ay bumabati ng Maligayang Pasko at sa Diyos ang papuri!
Merry Christmas! Heart.